Yeyi lapha baba mnumzana ngibona ngathi okukhona sibili lapha kwelakithi ngapha kulumhlubulo we South eTexas kusiya lamaye ama states la ngapha eSouth. Umkhuhlano lo ngikhona ukhanya ngathi uyamemethe. Khona ngathi sibili uyamemetheka kakhulu. Uzakhumbula sixoxa ngaphambili laphana sithi mina kuvaliwe kodwa kuvalwa kokona kakubonakali ukuthi kuvalwe emhlobo bani wokuvalwa. Kungathi abantu bavalile ihlwe liyi-1 elinye livuliwe. Manje khona kuyani ukwenza njiyana yikho sokusenza khathesi kukhanye sokusiba kuphi ngokubona kwethu. Ngoba ngithi kwavalwa kodwa kungavalwanga kuvalwa sibili. Then ke kwasekubuya kuvulwa futhi abantu basebezihambela, sebehlangana, sebekhulumisana, besenza konke lokhu bengela lama maski kunjalo. Yikho ke mbona ngathi yikho kwenza sesingkona singathi siyezwa khathesi sibili ukuthi lapha eTexas sekusichaya. Kuyachaya sibili ama-numbers zethu. Ayakhweli kakhulu emadolobheni lamathathu, iDallas, Houston, leAustin. Ukhanya kuyakhwela sibili kakhulu.
Kuyathembisa yini ukuthi izikolo zizavulwa kuhle ngo-August kungabanga lokumiswa njalo ngenxa ye-COVID-19?
Ngingazi njalo nxa kusiza ezikolo lapho ukuthi zizavulwa, kuzavulwa kuhambe njani. Ukhanya ngathi July, August, sekungathi kuseduze kakhulu ukuthi kungavulwa izikolo. Mina ngokubona kwami, ngoba nxa ukhangela lapha, kuzamele ukuthi kuqale kwehliswe ukukhwela komkhuhlane lo, wehle uye phansi ukuze izikolo ziqale ukuvula. So ka angazi njalo njengoba beyibobona abakhangeleyo abezempilo lohulumende ukuthi kumbe ngxenye baza bafosela njalo ukuthi kuvulwe, ngoba okunye okukhathaza yikho lokhu ukuthi babe bekukhangela njengokuthi nxa kuvaliwe kungathi kuyaphambaniseka izinto eziningi. So ke ngingazi khonapho ukuthi mhlawumbe ngxenye bazaqhubeka bavule izikolo. Kodwa ke umkhuhlane lo sokukhanya ukuthi awuchaya abadala kuphela, kuzaba lo hlupho lokuthi labantwana kakhulu laba be-high school kuzabachaya. Yikho ke mbona ngathi engxenye bazabuya bakhangele njalo ukuthi hayi akukafanele ukuthi kuvulwe. Mina mbona ngathi akukafanele ukuthi kuvulwe lapha.